Teplý letní večer, 23. červenec roku 1998. Je krátce před půlnocí a milenecký pár míří do spoře osvětlené zahrady ve školním areálu na pražském Žižkově. Po pěšince spolu dojdou až ke vzdálené lavičce mezi keři. Romantický večer ale netrvá dlouho. Stihnou prohodit sotva pár slov, než tichou noc ohluší jejich vyděšený křik.
Když si začali povídat a to, tak prostě se otočili a zjistili, že za lavičkou pod vrstvou trávy a celkem velký vrstvy trávy, natrhaný, leží tělo dítěte, chlapce, který byl obnažený v rozkroku, ležel na zádech, všechno nasvědčovalo tomu, že se stal obětí nějakého hodně ošklivého, násilného, trestného činu.
Vyšetřovatel pražské kriminálky Jaromír Badin má jeden z nejhorších zločinů, které vyšetřoval, i po letech stále před očima. Když je do rajské zahrady v Praze 3 uprostřed noci přivolal operační důstojník, směřovaly myšlenky mordparty jedním směrem.
Tam bylo dítě zavražděné brutálním způsobem celkem a první, co nás napadlo, máme tady nějakou škodnou, máme tady nějakého úchylného pedofila, který vraždí děti, co udělat, jestli pustit do médií pozor, protože to byl parčík u mateřské školky. Jako. Takže bylo jasné, že ten člověk, ten pachatel se neštítí vraždit na takovémhle místě. To nebylo někde v nějakém lesoparku, někde na odlehlém místě nebo něco, to bylo za lavičkou.
Stejně tak na místo přijíždí i soudní lékař Jiří Hladík, který v Ústavu soudního lékařství při Vinohradské nemocnici pracoval jen krátce. Do Prahy přišel z Ústeckého kraje, protože těžce nesl případy, kdy se vyšetřovalo úmrtí kojenců, což bylo na severu Čech časté.
Ty děti, ty se mnou hejbou, a ještě to bylo jasný, že to jako je násilná smrt a že si to sám neudělal. To bylo nepříjemný, no. A pak daleko dramatičtější byl ten nález, když jsem prováděl tu prohlídku zevní, že? Protože tam už bylo jasný, že tedy tam bylo opakovaný násilí do oblasti hlavy, obličeje, krku.
V puse měl velký kámen, spoustu písku, úplně plný ústa a ještě tam byla pečárka polní, nebo co to bylo za houbu, prostě vzrostlá plodnice, bez podhouby bylo vidět, že to tam někdo k tomu přiložil. Nechápali jsme, z jakého důvodu, jestli to má být nějaký rituál, nebo nějaký podpis, nebo něco takového, jak to bývá.
Operativci, kteří už pátrali v širším okolí místa nálezu, zjistili, že písek by mohl pocházet z nedalekého pískoviště. A vedle pod stromy zase rostly stejné houby, jako byla ta v ústech chlapce.
I na ty 90. leta, kdy jsme byli zvyklí, že bylo, nevím, skoro 60 vražd ročně, tak přece jenom těch zavražděných dětí zaplať pánbu moc nebylo. Vyřizovali si účty podnikatele, bílí koně se likvidovali a tak dále, ale tohle to bylo zavražděné dítě. Alarm, jo, někdo nám vraždí děti. Začalo se horšit počasí, bylo vidět, že bude brzo bouřka. Snažili se samozřejmě zajistit veškeré stopy. Vzhledem k tomu, že se to blížilo, tak se všechno přikrylo, co bylo důležité.
Vyšetřovatel Jaromír Badin proto rozhodl, že kvůli zachování stop bude lepší pokračovat s prohlídkou těla až po jeho transportu.
Tělo se převeze okamžitě na Ústav soudního lékařství, kde bude zahájena soudní pitva.
Potvrdilo se, že někdo musel chlapce napadnout. Zhmožděniny měl po celém těle i v oblasti hlavy. Zpočátku to vypadalo, že zásadním smrtícím mechanismem bylo rdoušení, ale měl i závažná vnitřní zranění.
Doktor Hladík musel použít chirurgickou metodu, aby ten kámen vyndal, takže bylo jasné, že by si to tam asi ten zemřelej sám nedal, že mu to tam musel někdo posmrtně nacpat, nebo v době, kdy už umíral a nemohl se tomu bránit. To musela být i velká bolest, aby se mu do těch úst ten kámen vešel.
Teatr rozmožděný, to znamená, že buď duprutí, anebo prudkej razantní kop do oblasti těch jater, toho nadbříšku. Kdyby neumřel v průběhu těch minut na to dušení, tak by umřel v průběhu více desítek minut nebo několika málo hodin ty jádra. Zcela jednoznačně. To bylo smrtící poranění.
Prvotní teorie kriminalistů se stále obírala myšlenkou na útok pedofilního vraha a rozbíhalo se pátrání.
Mysleli jsme si, že to je prostě oběť sadistického vraha, nějakého pedofila, který teda zřejmě chtěl chlapce zneužít, jestli se chlapec bránil, nebo aby potom po nějakým zneužití nemohl třeba prozradit pachatelovu totožnost, tak protože ho usmrtil. Navíc tenkrát jsme měli děti v tomhle tom věku taky toho zemřelého, tak o to větší byly naše obavy a o to víc toho srdíčka jsme vložili do případu bez ohledu prostě na hodiny a okamžitě se dávali dohromady seznamy pachatelů, kteří už dříve měli něco s tím společného, kteří by přicházeli do úvahy.
Prověřování mezi pachateli sexuálních deliktů bylo náročné a zpočátku nikam nevedlo. Nakonec ale jeden z pacientů pražské psychiatrické léčebny v Bohnicích uvízl v síti.
Měl dokonce ten den vycházku, když jsme s ním hovořili, tak nám řekl, že tramvají projížděl kolem, ale že nevystoupil. Trošičku mě běhá mráz po zádech, když si vzpomenu na to, jak říkal potom našim detektivům, chlapi, vy jste na mě takový hodní, kdybyste nesehnali pachatele, tak přijďte, já se vám k tomu přiznám a mám papíry na hlavu, mě nikdo neodsoudí a vy aspoň budete mít čárku, že jste objasnili případ. Ale samozřejmě nám šlo o to, aby jsme dopadli pachatele, toho pravýho pachatele.
Bylo dopoledne, druhý den po nálezu těla chlapce a přestože kriminálka pracovala na případu celou noc, k odhalení vraha se nepřiblížila.
My jsme každou hodinu prostě očekávali, jestli nebude další případ. Protože co jsme studovali, abychom se vzdělávali, říkám, měli jsme skoro 60 vražd ročně. Jako jo. Takže jsme studovali i zahraniční literaturu a podobně. Tak jsme věděli, že pachatelům té trestné činnosti s jídlem roste chuť. A zkracují se intervaly mezi jednotlivými vraždama. Měli jsme asi 8 nebo 9 vyšetřovacích verzí, které se souběžně prověřovaly. Naši nadřízení byli připraveni, kdyby se stala zase ještě nějaká podobná vražda, že bude náš tým posílený. Vražda dítěte, to má vždycky prioritu.
V odpoledních hodinách ale nastal posun. Na policii se objevila žena a chtěla oznámit, že její syn, 13-letý Daniel, v noci nepřišel domů. Jaromír Badin se jí po krátkém rozhovoru ujal svědomím, že s největší pravděpodobností má před sebou matku zavražděného chlapce a bude jí muset oznámit, co se stalo.
Podle popisu, oblečení a věku tak bylo zřejmé, že jsme zřejmě na správné adrese, že to je ta naše neznámá oběť.
O hodinu později zdrcená žena na vinohradské patologii identifikovala tělo svého syna. Kriminalisté doufali, že teď se konečně dozví podrobnosti, ale během rozhovoru s matkou se neubránili zklamání.
Já jako rodič jsem byl trošku rozhozený z toho, že jsem z té maminky nezískal moc relevantních informací o způsobu života toho kluka. Ona neznala jeho kamarády, jménama. Nějak moc netušila, jak tráví volný čas, když není s ní. Pořád opakovala, že ona je velice vytížená, že je rozvedená, že má přítele. A to bylo její jako vysvětlení. Jsme se ptali, proč to nevíte? Jak je možný, že matka neví tohle? Ale její argument, jako já jsem na to sama, jsem rozvedena a mám mobil, jsem jako do dneška nějak moc nepochopil, co to je za důvod k tomu nevědět nic o svém dítěti. My jsme se ptali, kdy byl ve škole, dokdy, jaký má rozvrh a takhle, nic z toho nevěděla.
Jaromír Badin s kolegy začal prověřovat alespoň to málo nových informací a tým kriminálky hledal mezi Danielovými kontakty.
Co když se ho chtěl někdo zbavit? Jo, prověřovali jsme každýho, s kým ten kluk přišel do styku, ale těch informací bylo strašně málo. Jsme měli v podstatě informace ze školy, kde o něm zase tak moc nevěděli, protože on se stýkal s jinýma lidma než se svými spolužáky. No a jinak moc těch kontaktů jako nám známých nebylo.
Policisté proto zapátrali i v policejní evidenci. A překvapivě 13-letý Daniel měl záznam, Koncem roku 1997 byl poškozeným v kauze homosexuální prostituce. Zahraniční turisté do Prahy pravidelně jezdili a měli stálou klientelu mezi chlapci na hlavním nádraží. Parta kluků s oblibou hrála na herních automatech, kde společně utráceli vydělané peníze a nechodili do školy celé měsíce. Museli o tom vědět rodiče i učitelé. Přesto se nic nedělo.
Zjistili jsme, že spoustu volného času tráví v tam jednom zařízení v centru Prahy, kde jsou hrací automaty, kde se vyskytují i chlapci, buď třeba na útěku z dětských domovů nebo diagnostických ústavů a věnují se homosexuální prostituci. Že tam jsou dost často zahraniční zákazníci, kteří asi v rámci nějaké ty sexuální turistiky jezdili do Prahy, kde získali možnost se skontaktovat s malými chlapci, mladistvými chlapci většinou, které si brali někam na hotel, oni je vzali na nějaké jídlo, dali jim potom i nějaké peníze a tak dál. No a najednou se nám začalo vynořovat úplně jako jiná větev toho případu, že teda i ten zavražděný kluk, kterýmu ještě nebylo ani 15, to byl 13-letý chlapec, takže i on byl v tomhle tom. Měli jsme takové podezření, jestli to třeba není nějaký gang, který by to tam organizoval.
Bar Aaron byl v centru pozornosti policie už před rokem a kriminalisté se v něm znovu porozhlédli. Tehdy se vyšetřovala organizovaná síť zahraničních pedofilů, kteří s chlapci chodili do čínské restaurace u vchodu do stanice IP Pavlova. Vyptávání kriminalistů ale přineslo výsledek. 3 dny po nálezu přichází na policii Tomáš. Sympatický blondáček s modrýma očima, kterému bylo 15 let, vypadal mnohem mladší.
Povídal o tom, že se s ním zná, že spolu chodí na automaty, že to je dobrý kluk. Mluvil o něm hezky.
Vyprávěl, že viděl Daniela v den vraždy, jak schání baterie do autíčka. Neměl ale peníze a tak přišel na nádraží, kde se dá vydělat.
Kolega Mareš konzultoval s psychologem doktorem Hubálkem, jestli by tak brutální čin mohl spáchat pachatel 15-letý nebo blízký tomu věku. Načež teda pan doktor Hubálek, který byl velice zkušený znalec a psycholog, tak nám připustil, že i takhle mladý chlapec by byl schopen za určitých okolností takhle brutálního činu.
Nevinně vyhlížející Tomáš se pohyboval v prostředí homosexuální prostituce už 2 roky. Často doma musel vysvětlovat, jak přišel k penězům a omlouvat svoji nepřítomnost ve škole a zcela jistě se proto už dávno naučil lhát. Podle Slavomila Hubálka by tedy v tomto věku dokázal i spáchat vraždu a rafinovaně ji maskovat.
Vyslil domněnku, že je to možné, protože tito chlapci a ten Tomáš se tam vyskytoval v tomto prostředí už 2 roky, jsou schopni lhát.
Vyšetřovatel Josef Mareš vzpomíná, jak si Tomáše pozvali k dalšímu výslechu. Po krátkém rozhovoru na něj udeřili a on přiznal, že svého kamaráda skutečně zabil.
Já jsem několik dní, možná i týdnů očekával, že tam budu mít nějakého potetovaného zločince, uchyláka, nějakou kreaturu, která ubližuje dětem a byl tam blondáček, který vypadal mnohem mladší, než kolik mu bylo, v podstatě sympatický hoch, který spíš vzbuzoval lítost a soucit. A proto taky od té doby říkám, že není možné na první pohled identifikovat, kdo je vrah a kdo není.
Josef Mareš bezprostředně po přiznání chlapce svolal tým, aby mladistvý vrah při prověrce výpovědi ukázal a popsal, jak se vše odehrálo přímo na místě činu v parku.
Kdo to vymyslel, že se poperete?
To už si moc přesně nepamatuju, ale myslím, že to bylo asi tak nějak vzájemný.
A důvod, že jste teda se rozhodli, že se poperete?
Kvůli tomu tak nějak, že nadával, potom říkal, že je silnější, takový klukovský řeči. A potom říkal, že to sotva bych mu já dal do zubu. A potom jsme tady začali prát, až se přitom nadával.
prohlásil v podstatě fatální větu, já to řeknu klukům a ty ti dají do držky. Tím pohrozil tomu pachateli nějakýma imaginárníma klukama. Takže ten pachatel si z toho jako dovtípil, že má nějaký asi silnější kamarády nebo něco, a tak se na něho vrhl znova. Srazil ho na zem a rdousil ho.
Nechtěl jsem čekat právě na ráno, tak jsem hnedka právě skočil. Takhle jsem jakoby skočil, začal jsem ho škrtit a on takhle to na krk, chvilku. Tak potom se tady byl takhle trochu poškrábaný, jako jednou rukou, vy jak se takhle bránil.
A vy jste držel jak teda, Dana? Ukažte.
Já takhle jsem ho držel za to, aby nemohl zkrátka to.
Netlačte, můžete se žáhnout.
Zkrát nějak takhle, ale přesně nějak za krk. Jak tady je ten, jak se tomu říká tady tomu? Tak os, jak je.
Ohryzek, myslím.
Ohryzek a nad ohryzkem jaková mezera. Tak do té mezery.
Proč zrovna tam?
Protože jsem nevěděl jako uchopit, jak jsem ho zrovna tam a zmáškl jsem ho, protože abych ho trochu přidusil.
Pořád to byl kluk, no. Nebyl to vrah, já jsem se pořád na něj díval jako na kluka. Bohužel, místo aby se kluci normálně poprali, tak to skončilo vraždou.
Potom vím, že jsem mu nějak, jak jsem takhle mačkal, takže vím, že jsem mu dával ještě nějak pěstí a přesně jim teďka si to nepamatuju. Vím, že touhletou. A přesně teď vím kam, myslím, že nějakam na obličej.
Proč jsi mu dával pěstí?
Kvůli tomu, že aby měl aspoň nějakou modřinu, jsem si myslel.
To znamená, že jste ho chtěl zabít?
Nad tím jsem nepřemýšlel v tu chvíli.
Kolik bylo těch ran do toho obličeje?
To už si nepamatuju. Takovou drobnost, nějakou drobnost a takovouhle věc byste se asi jaký vy nepamatoval.
Jak na to reagoval Dan?
Dan mlátil kolem sebe a přesně nevím, jestli mi ještě dal nějakou tu ránu, ale myslím, že už žádnou. A potom vím, že po nějaký době se přestal hejbat.
Ten kluk, ten pachatel při té rekonstrukci ukázal věci, které nás stoprocentně ubezpečily v tom, že je to pachatel. Jo, znal podrobnosti, které se nikde nezveřejňovaly, díky kvalitnímu ohledání a dobré práce, prostě výjezdové skupiny a podobně. To ve spise bylo. Najednou prostě všechno do sebe úplně zapadalo. A on, když se díváte na záběry z té rekonstrukce, tak je to i vidět ještě dneska, ale i tenkrát jsme z toho byli takový celkem šokovaní. On nám to vyprávěl jako nějakou takovou zajímavou příhodu ze svého života.
On byl naprosto anetický, klidný, on byl naprosto v pohodě, s ním to nehlo, já jsem to nemohl pochopit. Jo. On naprosto bez emocí, beze všeho. On ani neměl nějaký takový úhybný manévr, že by z toho se chtěl nějak vyvinit. Ne? Opravdu to, co on popisoval, odpovídalo tomu nálezu. Tam nelhal.
Tým kriminalistů už zažil mnoho rekonstrukcí s otrlými vrahy, kteří se neodvážili vrátit na místo činu. Ale poslouchat líčení kluka, který bez emocí popisuje, jak zabil svého kamaráda, bylo náročné. Jedna chvíle se ale všem, kdo u rekonstrukce byli, mrazivě vrila do paměti, když si připomněli, že před sebou mají ještě dítě.
Tenhle ten 15-letý klučina tak to velice ochotně ukazoval a jediné, co nějak zbudilo jeho zájem nebo co ho třičku vytrhlo z toho vyprávění, když po policistovi, který natáčel videozáznam ty rekonstrukce, lezl nějaký pavouček.
On dvakrát prostě mě upozornil na to, že leze pavouček nebo brouček panu kameramanovi po nohavici. Prostě úplně z toho vypadne, on říká, tamhle brouček, brouček.
To bylo jediný takový, kdy projevil emoce. Jinak to prostě vyprávěl, tak jako jak se to stalo, jako kdyby to snad slyšel nebo něco. Nechci říct, jako kdyby ho to někdo naučil nebo něco, protože on prostě vyprávěl naprosto spontánně.
Rekonstrukci, kdy on bez oka mrknutí a naprosto, ale opravdu tam ne. Lítost, to neví vůbec, co je, jo. Ale vůbec, že ani, když si to zpátky byla rekonstrukce, přehrává, že nezaváhá nic, ale on o tom mluví, jak kdyby to bylo ve filmu. Jak kdyby on byl divák a ne ten hlavní účastník. To mě zaráželo na tom.
Víte, že když ho takhle budete dousit rukama, takže mu zamozíte přívod kyslíku a že může zemřít?
No tím jsem zrovna v tu chvíli právě nepřemýšlel.
A víte o tom, že normální člověk takhle může zemřít, když ho někdo takhle dlouho dousí?
Vím, a to nás učili nějak ve škole po 5 minutách, nebo co? Že se musí nějak obnovit kyslík, nebo po 4.
Když vás to učili ve škole?
Nám něco říkali. Akorát, že já si moc ze školy to nepamatuju.
Potom on to vyřešil tím, že ho zatáhl tam za tu lavičku, tam asi o 15-20 metrů dál, tak bylo pískoviště, tak tam nabral písek, tomu nacpal do úst a našel tam nějaký velký kámen, který mu celkem jako s velkým úsilím nacpal do úst a pak, aspoň podle toho, co jsem viděl z ohledání a podobně, musel spoustu minut věnovat tomu, že trhal trávu a zahazoval ho nějakýma větvičkama. A když jsme se ho ptali na tu houbu, co to mělo znamenat, tak říkal, že jak tam trhal tu trávu a hledal něco, čím by tu mrtvolu přikryl, takže ho napadlo, že mu tam dá tu houbu, aby to vypadalo, že tam už jako leží dlouho a že mu tam dokonce vyrostla v ústech jako houba.
Měl otevřenou pusu, takže jsem mu takhle sypal do pusy.
Proč jste mu to sypal do pusy?
Protože jak jsem sypal od hlavy dolů, tak jak měl otevřenou tu pusu, jak to tam padalo. Pak jsem přišel po druhý.
Kolikrát jste takhle šel?
Asi dvakrát nebo třikrát. Potom jsem dělal tak nějak, aby to vypadalo na nějaký buzeranta, tak jsem mu takhle stál.
Proč to udělal?
Kvůli tomu, aby to vypadalo na nějaký buzeranta.
A proč?
Kvůli tomu, že jsem se bál, aby se nepřišlo na mě.
Šokovaní kriminalisté po prověrce výpovědi na místě činu pokračovali ve výslechu chlapce, u kterého byli přítomní sociální pracovníci i psycholog.
On se potom rozpovídal o tom, jak si vydělává peníze homosexuální prostitucí. Ty peníze použil v podstatě na nákup nějakých pamlsků, na nějaký ty hrací automaty, ne výherní, jo, hrací automaty, prostě aby si zahrál doma počítač, neměl nic. A když jsem se potom tak nějak nad rámec svých povinností na to ptal, jako co na to říkali, že mu nedávají peníze, ale on přitom přinesl věci, tak jako to je nikdy nenapadlo se na to zeptat, kde si na to vzal. A dokonce jsem byl šokován, když jsme maminku toho pachatele vyslýchali a říkali jsme jí, no, ale vy se o něho vůbec nestaráte. Vy jako o něm víte strašně málo. Víte o tom, že on se jako zabývá homosexuální prostitucí? Co to jako znamená? No, že chodí se staršími pány za peníze a to. A za peníze? A kolik za to dostává? My říkali, no já vím, nějaký 2-3 tisíce. A její bezprostřední reakce byla, pro boha, a kde jsou ty peníze? Jo. Já myslím, že každýho rodiče by asi šokovalo, pro boha, mé dítě se prostituje. A ona se zajímala, kde jsou peníze.
Tomáš se v rodinném prostředí neměl šanci vymanit z party homosexuálních dětských prostitutů. Když mu pak mladší kamarád Daniel, kterého k prostituci přivedl, přebral klienta, nenapadlo ho nic jiného, než ho vyzvat na souboj. Fyzickou převahu pak využil a usmrcením svého konkurenta si pojistil jeho mlčení.
Tam byla potom psychologie konstatovaná taková netečnost nebo taková necitelnost, ale on byl v podstatě zvyklý, on neznal moc reálný život, ale byl zvyklý z těch videoher, co hrál, že prostě, když teda game's over, začneme novou hru. Jo, že si neuvědomil zřejmě v tu chvíli, že když někoho teda zardousím, tak nebude žádný reset nebo restart nebo něco takového, ale že to je konečné.
Psychologické zkoumání mladistvého vraha nejen v ordinaci znalce Slavomila Hubálka potvrdilo, že chlapec měl složitý životní osud.
Bylo zjištěno, že byl nějaký dysgrafik, dyslektik a i on tak nějak podvědomě podle znalců tíhl právě k počítačům, hracím automatům a podobně. Včetně ty přístroje eliminovaly ty jeho problémy, které on měl s psaným textem a podobně.
Kdyby byl Tomáš o pár měsíců mladší, čekal by ho úplně jiný trest. Takhle ale 15-letý chlapec předstoupil před soud a rozsudek ho poslal do vězení na 6 let. Trest si odseděl ve speciálním oddělení pro delikventy do 18 let.
To byl nejmladší vrah, kterého jsem kdy viděl. A on byl naprosto výjimečný v tom, že byl výjimečně inteligentní.
Podle psychologa Slavomila Hubálka se na osudu mladého vraha extrémně podepsalo defektní rodinné prostředí. Otec se pohyboval v kriminálním podsvětí. Matka střídala partnery, také recidivisty. A i ona za sebou měla sexuální delikty. Ve škole proto jen marně usilovali o nápravu chlapce s inteligenčním kvocientem 132. Sám Tomáš kriminalistům vyprávěl, že podle třídní učitelky je nejchytřejší žák ve třídě. Bohužel, ale s nejhorším prospěchem.
Vzpomněte si někdy na Dana?
Já? Teď v poslední době docela často.
A jak na něj vzpomínáte?
Třeba když jdu spát, jako jsem tam někde vidím, jako se mi někdy jsem tam někde o něm zdá.
Jako že byl dobrý nebo že byl špatný.
Z té stránky.
Myslíte si, že si zasloužil smrt za to teda, co vám udělal?
Já myslím, že ne.
O tomhle s tom blondiáčkovi jsem už nikdy zaplet pánbu neslyšel. Doufám, že pochopil, že udělal něco špatně a že se systému podařilo napravit a že tím pádem je z něho řádný občan.